Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omergić-Ćatić. Najprije vijesti. Skupština Novog Sada raspravlja o smjeni gradonačelnika. Demonstranti pokušavaju da uđu u zgradu. Glavni javni tužilac u Beogradu očekuje istragu zbog eksplozije na kanalu Ibar Lepenac na Kosovu. Izrael pokrenuo talas zračnih napada na Liban, ubijeno 11 osoba. Sjedinjene Američke Države najavile paket pomoći Ukrajini od 725 miliona dolara. Napetosti u Tbilisiju nakon još jedne noći protesta. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Crna Gora nema registar svoje dijaspore, niti tačan broj državljana koji žive u inostranstvu.
To je jedan generacijski posao i mislim da je osnovni razlog što od 89. 90. sve do 2000. ranih nismo imali nikakvu instituciju koja se bavila s tim.
Gradnjom seoskog puta spaja se ratom podijeljeno selo u Bosni i Hercegovini.
Živopisno selo Donja Tramošnja nalazi se u Federaciji BiH, a susjedna Gornja Tramošnja u Republici Srpskoj. Sela razdvaja nevidljiva međuentitetska linija, ali ih povezuju dobri odnosi i zajedništvo.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Novog Sada na zahtjev opozicije raspravlja o smjeni gradonačelnika Milana Đurića nakon nesreće na željezničkoj stanici u kojoj je život izgubilo 15 ljudi. Prijedlog za razrješenje Đurića jedna je od tačaka dnevnog reda na sjednici koju su do sada obilježile rasprava odbornika vlasti i opozicije i međusobne optužbe. Izvještava Mila Manojlović.
Sjednica Skupštine Novog Sada na kojoj se raspravlja o zahtjevu opozicije za smjenu gradonačelnika Milana Đurića iz redova vladajuće Srpske napredne stranke počela je minutom ćutanja za 15 poginulih u padu nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici. Predlog opozicije odbornicima je obrazložio Stevan Babić, šef poslaničke grupe opozicionog pokreta Kreni promeni. On je između ostalog rekao da pad nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu nije slučajan, nesrećan događaj, već da je posljedica višegodišnjeg zanemarivanja stručnosti i rezultat katastrofalnog upravljanja gradom.
Najtragičniji događaj je urušavanje nadstrešnice na željezničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, u kojem je živote izgubilo 15 ljudi, dok su dve mlade osobe u kritičnom stanju, nije slučajan nesrećan događaj, već posljedica višegodišnjeg zanemarivanja stručnosti, odgovornosti i kontrole.
Rekao je Stevan Babić, šef poslaničke grupe opozicionog pokreta Kreni promeni. Odbornica vladajuće Srpske napredne stranke Sanja Draško insistirala je da je pad nadstrešnice nesrećan slučaj. Protesta opozicije u Novom Sadu na kojima su tražili odgovornost za pogibiju 15 ljudi nazvala je sramotnim.
Nijedna ovdje tvrdnja o odgovornosti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, Miloša Vučevića ili Milana Đurića jednostavno ne stoji, nije zasnovana na činjenicama. Niti tehničku dokumentaciju ste gledali, niti projekte, niti ste nadzirali radove.
Rekla je Sanja Draško, odbornica SNS-a. Borislav Novaković, bivši gradonačelnik Novog Sada i šef opozicione odborničke grupe Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, rekao je u svom obraćanju da u Novom Sadu država nije demonstrirala kompetentnost i stručnost, već neznanje i korupciju.
U svim bitnim tačkama u kojima je ova tragedija mogla da bude predupređena, stajale su institucije. Kada država radi posao, on mora da bude odgovoran, ozbiljan i pouzdan. U Novom Sadu država nije demonstrirala kompetentnost i stručnost, nego amaterizam, neznanje i korupciju. To je potpuno neodrživo.
Rekao je Borislav Novaković, bivši gradonačelnik Novog Sada, a sada opozicioni odbornik. Biljana Pantić-Pilja iz SNS-a optužila je opoziciju da su je krvave ruke. Inače, slogan "Krvave su vam ruke" jedan je od onih koji se sa skupova nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu često mogao vidjeti na transparentima, a ispisivali su ga crvenom farbom i učesnici skupa u Novom Sadu 1. decembra povodom mjesec dana od tragedije.
Prestanite da izazivate strah kod građana Novog Sada da će se nešto srušiti, urušiti, da će se nešto strašno desiti. Ovdje su jedino vama, gospodo iz opozicije, krvave ruke.
Rekla je na sjednici Biljana Pantić-Pilja, odbornica vladajuće Srpske napredne stranke. Miša Bočulov, opozicioni odbornik iz pokreta Budi heroj, rekao je da se sve u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu vrti oko odgovornosti.
O ovo je se sve vrti oko odgovornosti. Niko od nas nije trčao da, da traži nove izbore, niti da menja vlast, već da se odgovornost prihvati. To je ključ svega.
Rekao je opozicioni odbornik Miša Bačulov. Dok je trajala sednica ispred zgrade Skupštine Novog Sada, okupila se grupa građana. U sali je nakratko došlo do koškanja opozicionog odbornika Mladena Cvjetića i odbornika vladajuće stranke. Nakon što je Cvjetić otvorio prozor sale kako bi se u 11.52, u vreme kada se 1. novembra obrušila betonska konstrukcija nadstrešnice, čule pištaljke i vuvuzele okupljenih ispred zgrade Skupštine. Do pada nadstrešnice na železničkoj stanici došlo je 4 mjeseca nakon svečanog otvaranja posle 3-godišnje rekonstrukcije. Vlast je odbacila odgovornost za događaj u kojem je 15 ljudi poginulo, dok se 2 mjesec dana kasnije i dalje bori za život. 13 osoba je uhapšeno zbog sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice. Međutim, ugovori za izgradnju brze pruge od Beograda do granice sa Mađarskom i rekonstrukcije novosadske železničke stanice još nisu objavljeni, na čemu insistiraju učesnici protesta u gradovima širom Srbije, koji su organizovani u posljednjih mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu danas su blokirali rad te visokoškolske ustanove. Time su se pridružili kolegama i koleginicama sa nekoliko drugih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, koji su prethodnih dana blokirali svoje zgrade, zahtijevajući između ostalog procesuiranje odgovornih za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, kao i sankcionisanje svih koji su fizički napadali studente koji su davali poštu žrtvama prethodnih sedmica. Oni su prethodno u 11.52 održali 15 minuta čutanja za 15 žrtava na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Odavanju pošte su se priključili i pojedini profesori. Neki od okupljenih nosili su transparente sa iscrtanim krvavim šakama i porukama "Krivi ste". Nakon toga studenti su ušli u zgradu i prekinuli nastavu, te najavili da će održati plenum na kojem će razmatrati dalje korake. Studente je podržala i grupa kolega sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji su jučer blokirali tu ustanovu. Evo što su rekli predstavnica studenata Emilija Milenković i profesor Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka.
Ovdje smo da bismo pre svega odali počast 15 nastradalih u Novom Sadu, a nakon toga ćemo se pridružiti ostalim kolegama sa zahtjevima koje imamo kao studenti univerziteta u Beogradu, ali i u Novom Sadu. Dakle, što se tiče zahtjeva, mi ćemo svakako da imamo plenum i na tim plenumima ćemo revidirati te zahtjeve. Ono što su zahtjevi jeste da se pre svega objavi dokumentacija koja se tiče tragedije u Novom Sadu, znači sva dokumentacija koja se krije, da taj proces bude transparentan, također da se odbace optužbe protiv svih uhapšenih studenata i građana na ovim protestima, da se procesuiraju kazne i pre svega privedu ljudi koji su tukli studente, koji su napadali studente i profesore na ovim protestima. I postoje tu još zahtevi koji se tiču konkretno studenata i univerziteta, na kojima ćemo svakako raspravljati na plenumu. Dakle, plenum na Fakultetu političkih nauka će doneti konačnu odluku o zahtjevima ove blokade kao i o formi blokade.
Mislim da je konačno malo došlo do autentičnog tog glasa studenata koji je ranije bio prekriven sa ovim studentskim organizovanjem i predstavnicima raznim. I ovo je prosto nešto što podsjeća na one studentske i demonstracije i blokade kojih je ranije bilo i koje na neki način iskazuje taj stav, i drago mi je da nisu podlegli tom stavu da oni politizuju stvar ili da nego guraju priču i guraju principe i guraju ono što u stvari jeste i trebalo bi bude njihova budućnost. To svakako nije država u kojoj se urušavaju zgrade, u kojoj ne važe pravila i pravda za neke, a za druge da, u kojoj hapse ili tuku i tako dalje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Europske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas danas će u odvojenim susretima razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem, potvrdila je njena portparolka Anita Hiper. Ovo će biti prvi susret koji će lideri Kosova i Srbije imati sa Kalas u svojstvu šefice europske diplomatije, dužnost koju je bivša estonska premijerka preuzela 1. decembra. Kako je objasnila portparolka Hiper, razgovori koje će Kalas održati sa premijerom Kosova i predsjednikom Srbije nisu u kontekstu dijaloga o normalizaciji odnosa. Zvaničnici Evropske unije potvrđuju da će proces razgovora između Beograda i Prištine biti među temama o kojima će se raspravljati, budući da portfelj Kajkalas uključuje i dijalog, te će ona voditi pregovore na najvišem političkom nivou kada god dođe do susreta lidera Srbije i Kosova. Iako planirani ranije, ovi razgovori će se održati neposredno nakon eksplozije na sjeveru Kosova, koja je oštetila važnu infrastrukturu ove zemlje. Radovi na sanaciji štete na kanalu Ibar-Lepenac nastavljaju se nakon eksplozije koja je među lokalnim srpskim stanovništvom izazvala zabrinutost. Zbog posljednjih napada na kosovske institucije i infrastrukturu pojačano je prisustvo policije u opštinama na sjeveru Kosova, što pojedini mještani Sjeverne Mitrovice vide kao okupaciju. O tome će Sandra Cvetković.
Na mjestu gdje se 30. novembra dogodila eksplozija na kanalu Ibar-Lepenac u selu Varage na teritoriji opštine Zubin Potok na sjeveru Kosova, u toku je i dalje sanacija štete. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor preduzeća Ibar-Lepenac Faruk Mujka. Kao što vidite, radovi na izgradnji pomoćnog puta su već počeli. Verujem da će biti završeni za 3-4 dana, nakon čega će voda biti preusmerena iz glavnog kanala. Potom ćemo moći da procenimo štetu i način na koji ćemo je sanirati ili obnoviti. Kanal Ibar-Lepenac je od vitalnog značaja za snabdevanje vodom nekoliko gradova na Kosovu, ali i za hlađenje elektrana u Obiliću. Meštani sela Varage, za kojima je razgovarala ekipa Radio Slobodna Evropa, kažu da su jako uplašeni, te da danima nisu izlazili iz kuće, ali o svojim zabrinutostima ipak nisu želeli javno da govore. Na nekoliko metara od kanala Ibar-Lepenac živi porodica Lazarević, kojoj je zbog poplave i detonacije napukao temelj od kuće. Ovu porodicu, koja je morala da nađe privremeni smeštaj u Zubinom Potoku, obišao je 2. decembra zamenik gradonačelnika opštine Zubin Potok, Sefer Veselji, koji je obećao i pomoć. Opština će proceniti štetu i koliko god možemo, pružit ćemo pomoć, rekao je on. Sa druge strane, na ulicama Severne Mitrovice se može vidjeti veliki broj policajaca sa dugim cevima koji su raspoređeni na osnovu odluke kosovskih vlasti da se pojačaju bezbednosne mere usled posljednjih napada na kosovske institucije i infrastrukturu. Da čujemo i kako na pojačano prisustvo policije gledaju Gorica Kostić iz Severne Mitrovice i Mazlju Mehmeti, koji je 2. decembra samošetao ovim gradom sa srpskom većinom.
Tiha okupacija, uđeš, sad ne možeš da uzmeš bez evra ništa. Kako da se osjećaš? Žalosno, tužno, stvarno. Ovo treba izdržati, za mene nije. Za ovom mladinu je žal.
Pa pravo da vam kažem, ja i ne vidim ih. Ja dolazim ovde, šetam normalno, sasvim normalno.
A jeste i Severne Mitrovice ili južne?
I Severne Mitrovice, da. A sad živimo i južno i tako. Sve u redu. Bez ikakvih problema. Za sad sve u redu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, izjavio je da odgovorni za napad na kanal Ibar-Lepenac moraju biti pronađeni. On nije mogao da isključi umešanost nijedne zemlje ili grupe. Trenutno Sjedinjene Američke Države ne mogu da kažu ko stoji iza napada. Rano je za takve tvrdnje, a slučajevi poput ovih zahtevaju pažljivu istragu. Ono što mogu da kažem jeste da smo ponudili pomoć kosovskim vlastima. Smatramo da je izuzetno važno da se sprovede detaljna istraga kako bi se odgovorni identifikovali, naveo je on. Kosovo je napad na kanal Ibar-Lepenac opisalo kao teroristički čin i optužilo Srbiju da stoji iza njega. S druge strane, zvanični Beograd je negirao ove optužbe i naveo da sprovodi svoju ozbiljnu istragu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Gruzijski demonstranti razišli su se utorak ujutro nakon 5. noći sukoba sa snagama bezbjednosti koje su koristile suzavac i vodene topove na protestima zbog planova vlade da obustavi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji do 2028. godine. Priredila Iva Martinović.
Nekoliko stotina demonstranata napustilo je 3. decembra aveniju u blizini Državnog univerziteta u Tbilisiju. Snage bezbednosti zauzele su to područje nakon noćnih sukoba sa učesnicima protesta ispred zgrade parlamenta, gde su se okupljali svake noći od 28. novembra, kada je vladajuća partija Gruzijski san objavila odluku o pregovorima sa Evropskom unijom. Umeđu vremenu, novina Radija Slobodna Evropa, Beka Beradze, pušten je utorak ujutru iz privremenog pritvorskog centra u Tbilisiju. Beradze je 1. decembra sa bratom šetao u blizini zgrade parlamenta kada su ih napale, pretukle, a potom privele snage bezbednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 224 demonstranta privedena. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili navela je na društvenoj mreži X da su mnogi od uhapšenih imali povrede po glavi i licu. Neki su bili podvrgnuti sistematskom premlaćivanju između hapšenja i transporta u pritvorske objekte, dodala je ona. Premijer Gruzije Irakli Kobakidze izjavio je da su protesti finansirani iz inostranstva i obećao da, citat, neće biti revolucije u Gruziji. Predsjednica je u intervju za Reuters u oči novih protesta odbacila ove tvrdnje, navodeći da ljudi žele slobodne izbore, a ne revolucije.
It's everything but a revolution.
Ovo je sve samo ne revolucija. Ovo je ogroman, rekla bih, nacionalni pokret koji se zaista proširio na celu zemlju u svim sferama i svim segmentima. Uz građansku neposlušnost i proteste zbog nečuvene odluke premijera, koja je već bila osporena, jer su izbori bili osporeni. Nečuveno je da se vlast koju građani ne smatraju legitimnom okrene za 180 stepeni od evropskih integracija ka Rusiji. Zurabišvili i opozicija tvrde da su izbori pokradeni i odbijaju da priznaju novi parlament, koji je prošle nedelje zakazao posredne izbore za novog predsjednika za 14. decembar. Većina Gruzijaca podržava članstvo u Evropskoj uniji, a taj pravac propisan je i ustavom zemlje. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao utorak vladu, koju vodi Gruzijski san, da ostane na evropskom putu i osudio nasilje nad demonstrantima. Usvajanje zakona za ograničavanje rada nevladinih organizacija i medija koji se finansiraju iz inostranstva, ali i kontroverznog zakona o pravima LGBT osoba, kao i javnih napada premijera i drugih zvaničnika na zapadne zemlje, izazvali su strahovanje da sadašnja vlada u Gruziji vodi državu nazad u rusku orbitu. Zapadne vlade dovele su u pitanje parlamentarne izbore u oktobru, na kojima je Gruzijski san osvojio 54% glasova, tvrdeći da su izbori bili obeleženi kršenjem zakona i ruskim uticajem. Sjedinjene Države su u julu objavile da će obustaviti pomoć gruzijskoj vladi od više od 95 miliona dolara, upozoravajući da ona nazaduje u demokratiji.
Sjedinjene Države najavile su novi paket vojne pomoći Ukrajini u vrijednosti od 725 miliona dolara, koji uključuje pošiljku protupješačke mine, municiju za raketne sisteme, visoke pokretljivosti i druge artiljerijske sisteme, rakete Stinger i dronove. Washington je prošlog mjeseca najavio prvu pošiljku protupješačke mina, što je prema riječima američkog ministra odbrane Lloyda Austina bilo nužno jer su ruske snage počele koristiti pješačke jedinice umjesto vozila za napredovanje. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena radi na pružanju dodatne pomoći Kijevu prije nego što novoizabrani šef države Donald Trump preuzme dužnost, koji je više puta kritikovao američku pomoć Kijevu. Izrael je pokrenuo svoj najveći talas zračnih napada širom Libana otkako je prošle sedmice pristao na prekid vatre s Hezbolahom, ubivši najmanje 11 ljudi u ponedjeljak nakon što je libanska militantna grupa ispalila salvu projektila kao upozorenje na, kako je rekla, kršenje izraelskog primirja. Ovo je prvi put da je Hezbolah gađao izraelske snage nakon što je prekid vatre stupio na snagu prošle sedmice. Krhko primjer je postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država i Francuske, poziva na 60-dnevni prekid borbi s ciljem da se okonča više od godinu dana rata između Hezbolaha i Izraela, koji je dio šireg regionalnog sukoba izazvanog razornim ratom u pojasu Gaze, koji Izrael vodi protiv Hamasa.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Ponovo domaće aktuelnosti. Crna Gora nema registar svoje dijaspore, niti tačan broj državljana koji žive u inostranstvu. Popisom stanovnika ih je registrovano oko 44.000, ali procjene društva statističara i demografa Crne Gore govore da ih je oko 200.000, što je skoro trećina ukupnog broja državljana. O tome će Jasna Vukićević.
U Ministarstvu dijaspore nemaju tačne podatke o njenoj brojnosti, jer postojeći registri nisu ažurirani, kažu iz tog resora. Dodaju da rade na tehničkoj izradi registra dijaspore koji bi trebao biti gotov 2025. Nisu direktno odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto država do sada nije imala taj registar, te da li je bila riječ o nedostatku političke volje da se on izradi. Poslanik vladajućeg pokreta Evropa Sad, Gordan Stojović, smatra da je osnovni razlog to što Crna Gora nije imala instituciju koja bi se bavila dijasporom, te dodaje da se i danas tom tematikom ne bavi na naučnoj osnovi.
To je jedan generacijski posao i mislim da je osnovni razlog što od 89. i 90. sve do 2000. ranih nismo imali nikakvu instituciju koja se bavila s tim. Poslije su se pravili napravili centar za iseljenike, te kasnije 2013. godine se napravila uprava za dijasporu i iz uprave danas imamo ministarstvo koje je potpuno svježe. Znači, nemamo jedan kontinuitet institucionalni, niti imamo dovoljan broj institucija. A nije to samo posao jedne institucije. Znači, to je jedan posao više institucija gdje treba uključiti i nauku.
Popisom stanovništva je registrovano oko 44.000 državljana koji žive u inostranstvu. Međutim, društvo statističara i demografa procjenjuje da ih je oko 213.000, odnosno skoro trećina ukupnog broja crnogorskih državljana. Gordana Radojević objašnjava da su do te procjene došli kombinacijom podataka iz registra MUP-a i popisa stanovništva.
Tako da razliku između onog broja državljana koji je registrovan u Ministarstvu unutrašnjih poslova i onog broja koji je utvrđen popisom o broju državljana koji žive u Crnoj Gori, ta razlika čini 218.000 osoba. Pretpostavlja se da većina ove razlike, odnosno 213.478 lica, zapravo živi van Crne Gore, dok manji broj može pretpostavljati nepopisane stanovnike.
Višestruko manju brojku koju je objavio Monstat, Radojević objašnjava metodološkim ograničenjima tradicionalnog popisa od vrata do vrata.
Tradicionalni popisi ne mogu u potpunosti obuhvatati građane koji žive u inostranstvu jer se oslanjaju na prisustvo bar jednog člana domaćinstva u Crnoj Gori koji daje informaciju u njihovo ime. Tako da u slučajevima gdje takvih članova nije bilo, podaci o dijaspori ili licima koje žive van Crne Gore nisu bili dostupni popisom i do njih je jednostavno bilo nemoguće doći. Zbog toga je neophodno u budućnosti sprovesti i razmišljati o posebnom istraživanju, bilo da to istraživanje je sastavni dio popisa stanovništva ili posebno, koji bi omogućilo državljanima Crne Gore da putem elektronskog obrasca, digitalnih platformi učestvuju u popisu stanovništva i na taj način dostave podatke.
Registar dijaspore koji je u pripremi treba da prikupi podatke o broju crnogorskih državljana u inostranstvu, ali i druge podatke važne za razvojne politike zemlje, a one, prema riječima Gordana Stojovića, trebaju imati kao ciljne skupine ne samo crnogorske državljane, već i njihove potomke u inostranstvu.
Iseljeništvo nisu samo naši državljani u inostranstvu. To je jedan mali segment. Iseljeništvo je mnogo širi pojam. Daću vam konkretan primjer Argentine. U Argentini imamo 12 državljana, 13, možda i 15, nije bitno, ali imamo preko 60.000 do 80.000 potomaka iseljenika. Znači, to je mnogo širi pojam. Mnogo je teže popisati potomke iseljenika od onih koji su državljani. Znači, to je jedan generacijski posao, a nije to samo posao jedne institucije, to je posao čitavog društva.
Samo tokom prošle godine se iz Crne Gore odselilo skoro 7.000 građana, duplo više nego godinu prije. Istovremeno, raste broj stranih državljana, kojih je 65% više nego na popisu 2011. Ako se trend priliva stranaca nastavi, broj stanovnika bi se i pored iseljavanja mogao održati ili čak uvećati do 2050. godine, procjenjuju u društvu statističara i demografa. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Asfaltiranje makadamskog puta u selu Donja Tramošnja kod Sanskog mosta finansiraju mještani uz pomoć opštine i komšija iz okolnih sela. Nekada jedinstveno selo Tramošnja sa preko 2000 žitelja danas je polupusto. Nakon rata je podijeljeno na Donju koja je pripala Federaciji BiH i Gornju koja je pripala drugom BiH entitetu Republici Srpskoj. Put se gradi, a završit će na entitetskoj granici između dva sela. Mještani se nadaju da će se izgradnja puta nastaviti kako bi kraj oživio i razvijao seoski turizam. Ovo je priča Gojka Veselinovića.
Živopisno selo Donja Tramošnja nalazi se u Federaciji BiH, a susjedna Gornja Tramošnja u Republici Srpskoj. Sela razdvaja nevidljiva međuentitetska linija, ali ih povezuju dobri odnosi i zajedništvo. Do sela vodi makadamski put, ali će ga uskoro zamijeniti asfalt, kaže Miro Glamočanin, mještanin Donje Tramošnje.
U tu akciju se uključila je okolna sela, Dio Kozice, Gornja Tramošnja, Sudol, Kijevo i Tomina. Koliko je ko mogao, vjerovatno i želio, toliko je donirao. Hvala im na tome. A posebno sam i tada rekao hvala našim komšijama, Bošnjacima i Hrvatima iz Kijeva i Tomine.
Mještani opština i komšiluk sakupili su više od 200.000 maraka. Plan je izgraditi 4 km puta, a do sada su izgradili 1800 metara, kaže Hasip Kulmalić, predsjednik mjesne zajednice Tomina, kojoj pripada selo Donja Tramošnja.
I ovo je jedan jedinstven primjer gdje su povratnici inicirali ovakav projekat i gdje su oni bili nosioci aktivnosti, a općina je to podržala i mjesna zajednica.
U susjednu Gornju Tramošnju također se ide makadamom. Stanka Gogić se u selo iz Slovenije vratila prošle godine. Obnovila je porodično imanje i bavi se seoskim turizmom.
Teren je prilagođen za staze pješačke, planinarske, izvora vode ima, zdrav život. Sad trenutno imam bukirane ljude za od 12. aprila do 2. maja Njemačka Dresden. Znači sve su stranci. Jako su zadovoljni, sviđa im se ovdje. Samo problem put, putna infrastruktura.
Miro Glamočanin iz Donje Tramošnje nada se da će se put nastaviti i na drugu stranu entitetske linije.
Ja predlažem našim komšijama iz Gornje Tramošnje i Kozice da nestanemo tu. Ako hoće da se angažuju kao što smo mi, i oni su pomogli nama, pomoćom i mi njima, pa da produžimo taj put naprijed vodi do Gornje Tramošnje, Bronzanog Majdana i u Banja Luku.
Tomislav Borenović se u Donju Tramošnju vratio 1995. godine. Kaže da novi put znači i novi život za selo.
Ne bi trebali mi, ako budemo pametan narod, dozvoliti da nas dijele nikakve entitetske linije, nikakve podjele. Mi smo jedan narod, dijelimo jednu sudbinu i sada i dijelili smo kroz vijeko.
Tramošnja je nekada imala 3 škole i više od 2000 stanovnika. Danas u oba zaseoka živi oko 30 mještana. Selo oživi u ljeto kada se okupe nekadašnji stanovnici koji sada žive drugdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.